Dobrý den. V dnešním studiu vítáme pana senátora Miloše Vystrčila, předsedu výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí Senátu parlamentu České republiky, takový dlouhý název.
Hezké odpoledne.
Chceme spolu hovořit na téma obecně řečeno aktuální otázky veřejné správy. My jsme se minulý týden v pátek setkali na půdě Vysoké školy finanční a správní na diskusi u kulatého stolu, kterou pořádala Moderní obec, a sice na téma územně správní členění státu. Vy jste tam, pane senátore, docela zajímavě vystoupil. Myslíte, že je to téma, které je dneska aktuální, že bude zajímat starosty v obcích a městech?
Tak já si myslím, že ideální by bylo, kdyby územně správní členění občany nezajímalo, protože by všechno fungovalo, což tak evidentně není. Nakonec ten kulatý stůl, o kterém byste mluvil, toho byl důkazem. To znamená, že jisté zásahy do našeho územně správního činění asi jsou nutné, nebo spíše bych řekl, že by bylo potřeba dokončit, a v tomto smyslu já jsem tam vystupoval, že si myslím, že ten základní směr je nastavený a že nyní teď je na nás, abychom ty věci, které byly naplánovány, dotáhli, abychom těm lidem do toho vnesli jasno a případně některé staré územní jednotky, které sice pořád de jure existují, ale de facto je nikdo nepoužívá, už jsme přestali používat, a zejména se to týkalo některých ministerstev.
Vy jste na svém webu vystrčil.cz, jestli se nepletu, k tomu kulatému stolu uvedl, já to budu citovat: má nebo může být stavební či živnostenský úřad v každém městě, nebo máme naopak s postupující elektronizací počítat se vzdalováním možnosti setkat se s úředníkem osobně? Jaká je tedy správná cesta k zefektivnění a hlavně k urychlení fungování veřejné správy? Ministerstvo vnitra teď počítá, jak nám tam sdělila paní náměstkyně Vildumecová, se čtyřmi variantami, jak teda postupovat v řešení územně správního členění státu. Říká, že první varianta je nulová, zachovat současný stav. Druhá varianta, zrušit kraje ve smyslu zákona 36/1960 sbírky, to je ještě ten socialistický zákon, který rozdělil území republiky do 7 krajů a hlavního města Prahu. A posílit, zároveň teda zrušit kraje v té druhé variantě a zároveň posílit postavení okresů a správných krajů, to znamená těch současných 13 plus 14 hlavní město Praha. Třetí varianta, zrušit okresy a kraje podle zákona 36/1960 s tím, že skladebními prvky v území by měly zůstat samosprávné kraje a obce s rozšířenou působností. A čtvrtá varianta, zrušit celá zákon z toho roku 1960 bez náhrady. Je to takové trochu složité, s čemu se přikláníte, nebo jak by se měl postupovat?
No tak já si jednak myslím, že není potřeba některé zákony přímo rušit, ale je potřeba si říci na všech úrovních toho územně správního činění, že některé územní jednotky pro výkon správy nebudeme využívat. Mám na mysli například ty staré kraje, kterých je 7, ty jako územní jednotky pořád existují, ale nevidím žádný důvod pro to, aby byly nějak používány pro správu. A rovněž tak si myslím, že v tomto smyslu by do jisté míry měly fungovat i okresy jako územní jednotky. Myslím si, že tou základní stavební jednotkou, se kterou my bychom dneska měli pracovat, je správní obvod obce s rozšířenou působností, a které bychom mohli skládat. Pokud si myslíme, že některá činnost, některý výkon státní správy má být dělán třeba pro několik jednotek správních obvodů obcí s rozšířenou působností, tak to řekněme pro kolik a následně to udělejme. Mimochodem, z těchto správních obvodů obcí s rozšířenou působností se ve většině případů ten okres dá krásně složit. Nebo třeba i ten kraj, o kterém jste mluvil vy, a tak dále. A to si myslím, že by měl být ten základní kámen, že řekneme, že veškeré správní obvody budeme skládat z těch správních obvodů obcí s rozšířenou působností, A druhou věc, kterou řekneme, že řekneme, na které úrovni bude tu, kterou správní činnost stát zajišťovat. To znamená, bude garantovat, že tam ten výkon bude realizován. Když jste mluvil o těch stavebních úřadech, tak můj názor je, že stavební úřady by měly být vždy na všech obcích s rozšířenou působností. Jestli potom mají nebo nemají být ještě někde níže, protože ten obvod je veliký, nebo se tam hodně staví a podobně, bych skoro už nechal na rozhodnutí těch dalších měst nebo obcí, které ten stavební úřad chtějí mít. A co bych jediné udělal je, že pokud by řekli ano, my stavební úřad chceme také, tak bych jim tato dával státní příspěvek v té výši, kolik práce tam ty úředníci, kteří vydávají to stavební povolení a podobně, odvedou. Ale nebylo by to už garantováno. To znamená, ta obec by si o tom rozhodovala sama a jediné, co by musela splnit, je nějakou odbornou způsobilost a věděla by, že to dostane nějaké prostředky, které budou odpovídat tomu, kolik tam té práce odvede. A buď by se jí to vyplatilo a pak by to dělala, nebo by se jí to nevyplatilo a pak by to nedělala. Co by ale všichni občané věděli, že pokud ta obec to nebude zajišťovat, tak se určitě dočkají toho, co potřebují na té obci s rozšířenou působností, kde by to ten stát již garantoval. To je příkaz stavebních úřadů. Živnostenské by třeba mohly jít až do úrovně pověřených obcí. Ale to je ta debata, která nebyla dokončená, kde jsme s tou reformou veřejné správy zůstali, řekněme, na půl cesty. Nedokázali jsme ohodnotit, řekněme, finančně ty úkony, které ty úředníci dělají. A zároveň, a to je ta druhá věc, že jsme nedokončili reformu ústřední státní správy, to znamená reformu ministerstev. Pořád na ministerstvech je spousta úředníků, kteří dělají duplicitní práci, to znamená dělají to samé, co dělají úředníci na krajích, někdy dokonce i na těch obcích s rozšířenou působností.
No tak doufám, že se dočkáme, protože o tom, že není dotažena reforma veřejné správy, se mluví teda už hodně, hodně dlouho. Že...
No to chce velkou odvahu a každý, kdo chce něco rušit anebo něco zavádět, tak potom je postaven před dva problémy. První je, že bude nepopulární, protože něco ruší, anebo bude, že nepopulární, protože něco zavádí a stojí to peníze.
A právě u těch peněz bychom mohli pokračovat, protože jedno z témat taky staronových a dlouhodobých je rozpočtové určení daní pro obce, samozřejmě i pro kraje, ale my mluvíme o obcích. Od 1. ledna příštího roku 2017 by se mělo zase rozpočtové určení trošku změnit ve prospěch obcí, ale je to otázka, jestli úplně tak ve prospěch obcí, protože se jim sice zvýší podíl z inkasa DPH, ale zároveň jim byl odebrán ten motivační 30% příspěvek nebo výnos daně fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti. Jak to vidíte? Pan ministr Babiš v rozhovoru pro Moderní obec v březnovém vydání říkal, že nevidí, jakože by nějaké změny až do roku 2018, že nevidí nějaké změny, že by se mělo s rozpočtovým určením daní hýbat. Naopak Svaz měst a obcí i Asociace krajů, dokonce Sdružení místních samospráv počítají s tím, že by přes poslanecké, případně senátorské návrhy, ale i s využitím zákonodárné iniciativy krajů možná ještě některé změny prosadili.
Tak když to řeknu filozoficky, nikdo nespochybňuje, včetně pana ministra Babiše, kterého jsem několikrát slyšel, že to také řekl, že nejefektivněji s veřejnými prostředky nakládají obce. Nakonec i největší důvěra v České republice ve starosty. A pokud teda máme nějaké veřejné peníze, tak bychom měli mít snahu na tom, aby co možná největší množství těchto vybraných veřejných peněz rozděloval ten, kdo s nimi hospodaří nejefektivněji. A to jsou obce. To znamená, je dle mého názoru v zájmu nás všech, aby obce takzvaně dostaly přidáno, s tím, že samozřejmě to může znamenat, že i některé kompetence nebo některé věci budou si muset vykonávat a nebudou už je dělat třeba kraje nebo je nebude zajišťovat stát. To je samozřejmě možný a podle mě by to měla být ta správná cesta, protože skutečně ty samosprávy fungují, obecní samosprávy fungují nejefektivněji. Tím neříkám, že tam nejsou problémy, ale obecně to to tak platí, že je to nejefektivnější způsob výkonu veřejné správy. Takže v tomto smyslu já jsem vždycky byl a budu zastáncem toho, aby se zvýšily příjmy obcí, to znamená, aby se navýšilo rozpočtové určení daní. Nemyslím si, že bychom to měli dělat úplně tím způsobem, jak se stalo naposledy, kdy zároveň těm obcím byla sebrána ta motivační složka. To znamená ta složka, která mohla u těch obcí vyvolávat jejich snahu k tomu, aby u nich se podnikalo. Já vím, že to mělo své problémy, že podnikatel měl trvalé bydliště v jedné obci a provozu měl v druhé obci a těch 30%, o kterých jste mluvil, šlo do té obci, kde on trvalé bydlí. Znamená, nebylo to dokonalé, ale přece jen obecně zase platilo, že ty obce měly ve svých příjmech nějaký motivační faktor, které je nepřímo nutilo k tomu, aby podnikání a tím pádem i zaměstnanost ve své obci podporovali. Což si myslím, že se i docela dělo. To znamená, v tomto směru já nevidím tu úpravu tak, jak byla nakonec v Senátu schválena jako šťastnou. Prosadil si ji pan ministr Babiš s pomocí některých vládních senátorů, ale stalo se. Na druhé straně to navýšení DPH na těch 20,4% já vidím jako nedostatečné. Myslím si, že takový adekvátní podíl je 23,58%, což nakonec navrhují tuším některé kraje nyní, aby to takhle bylo těm obcím také dorovnáno, neboť kraje se toho zvýšení už dočkali a myslím si, že to je správná cesta. Co se týká názoru pana ministra Babiše, tak tam já úplně nevím, co si myslí, protože tam se to hodně mění ze dne na den, to znamená spíš bych řekl, že je potřeba si počkat až na nějaký návrh, který bude někde napsaný a příliš nedávat na to, co zrovna říká.
Každopádně při ministerstvu financí existuje teď jakási pracovní skupina složená ze zástupců obcí a měst a krajů, takže by se to tak mohlo nějak zdárně vyřešit. Takže jinými slovy, když říkáte, že byste viděl ten podíl inkasa obcí na DPH ve výši 23,58%, to je ta původní výše, jestli se nepletu.
Samozřejmě ještě je tam potřeba se bavit o tom, jaké bude to rozdělení z hlediska velikosti těch obcí a potom se bavit o tom, kolik dostanou ty obce za počet obyvatel, kolik dostanou za to, že zřizují školu, kolik dostanou za to, že mají obhospodářství nějaké katastrální území a tak dále. To jsou nějaké další věci, které si zaslouží určitě nějakou podrobnou debatu, kterou také v té pracovní skupině vedeme. Já věřím, že jsme schopni se v rámci té skupiny dohodnout na nějakém návrhu, který bude široce přijatelný. Ale rozhodně z těch důvodů, o kterých jsem mluvil, jsem proto, aby obce dostaly přidáno, protože s těmi penězi, se kterými oni nakládají přímo prostřednictvím svého vlastního rozpočtu bych řekl, že v naprosté většině případů hospodaří velmi rozumně a efektivně.
Oni navíc obce mají problém v tom, že vlastně vysoký podíl jejich výdajů jsou řekněme mandatorní výdaje a vlastně na tu vlastní činnost, na ten vlastní rozvoj jim zůstává z toho rozpočtu poměrně malý krajíc.
A mají hlavně tu výhodu, že když potom sníží ty mandatorní výdaje, tak ten zbytek jim zůstává na ten rozvoj, což starosty bez ohledu na stranictví vede k tomu, že ten úřednický aparát příliš nerozšiřují, protože oni chtějí tu obec zbudovat, že oni chtějí rozvíjet a nechtějí tam mít stovky úředníků a tyhle ty efekty už na úrovni kraje a už vůbec ne na úrovni ministerstva nejsou vidět, že jo. Tam tomu ministrovi dopravy nebo ministrovi školství jako už záleží možná někdy více na tom úřednictvu, které tam má, než na tom, co se děje v tom školství, v tom terénu. To si starosta, zejména třeba menší obce, dovolit nemůže. Ten se musí dívat prvně na ty obyvatele a teprve potom na ty úředníky.
Ke školství se ještě dostaneme, ale což se podívat ještě na to, zda by mezi sdílenými daněmi nemohly být některé další daně, třeba silniční daň, konec konců těžké kamiony nejezdí jenom po dálnicích či rychlostních komunikacích, ale nebo po silnicích první třídy, ale využívají dvojky, trojky, že, při tom objíždění spopletněných úseků a tak dále.
Tady ta debata se opakovaně vrací, ono se vždy říká, nebo se často říká, že ekonomika a hospodaření obcí by mělo dýchat s tím státem. To znamená, pokud stát má své příjmy nejen z DPH, ale třeba ze spotřební daně a dalších daní, tak potom je otázku, jestli by podíl na těchto daních také neměly mít obce, protože v okamžiku, kdy dojde k nějaké třeba hospodářské krizi nebo něco podobného, tak se může stát, že jedna daň významně poklesne, ale ten stát si to nahradí na jiné daně, ale u těch obcí tomu tak není. Poklesne DPH, ale zároveň třeba spotřební daň zůstane stejná nebo se navýší, tak ten stát to pocítí méně než ty obce. To znamená, ta myšlenka je určitě dobrá nebo správná, ale na rovinu říkám, že vzhledem k té tradici a k té současné konstrukci rozpočtové určení daní, zkráceně RUD, si nemyslím, že v nejbližší době jsme schopni tento revoluční krok udělat. Ono by se všechno muselo začít přepočítávat, něco snižovat, něco zvyšovat a to by musel být skutečně nějaký odvážný jedinec nebo odvážná vláda, která by se do toho takhle pustila.
Podporu obcí by možná takový vizionář měl.
No měl, pokud by to v tom součtu bylo více, než mají ty obce dnes, jo, a jinak nevím, no. Obecně já si myslím, že ten návrh logiku má a třeba se k němu jednou dostaneme.
Možná ještě, když ne tak zásadní změna, tak přece jenom by možná pomohlo i to, co třeba připustil pan ministr Babiš, že si ho tady bereme tady do úst, tak připustil nebo nevyloučil navýšení třeba váhy kritéria počet žáků základní školy, nebo říkal, že by bylo dobré možná se zamyslet nebo zohlednit počet obyvatel na 35 let v obcích. Tohle to jsou možná taky cestičky, které by mohly vést k nějakému kýženému cíli.
Já si myslím, že ty váhy, kolik území obce, kolik obyvatel nad 65, kolik podle toho zda má nebo nemá ta obec školu, je věc hodně na odbornou debatu. Aby se zjistilo, jaké jsou náklady v těch jednotlivých městech, které zřizují školy, aby se zjistilo, jak se liší náklady ve městě, kde žije hodně lidí nad 65 a kde je málo lidí nad 65 a potom se bavme o tom, jestli třeba se 7% v případě toho školství uděláme 9% nebo neuděláme. Ale jako říkat to takhle od stolu, to nemám moc rád. Teď je to takovým zvykem, že se vždycky přijde a řekne se od stolu, že pivo bude mít prostě jinou procentní sazbu a pak se ukáže, že to vůbec nejde, protože to zakazuje evropská směrnice a tak dále. Takže já bych se v tomto stylu držel nějaké analýzy a nějakého odborného názoru a takhle úplně z vody nebo z voleje bych do té debaty nešel.
Tak ministerstvo financí nějaké analýzy v tomto smyslu slibuje, ale nemusíme čekat na žádné analýzy. Už víme, že v území se děje jev, který je nazván rekomunalizace, takový příšerný termín. Nevím, jestli to má být hanlivý termín nebo naopak termín, který povzbuzuje snahy obcí o to začít ovládat systémy svozu a likvidace komunálního odpadu přes vlastní odpadářské obecní společnosti. Něco podobného se možná děje i pokud jde o vodovody a kanalizace, kde také že obce mají zájem snižovat vodné a stočné a dostat opět tu správu vodovodu a kanalizací pod svá křídla. Jak to vidíte? Je to správný trend, nebo není to jenom takové zoufalé gesto pomoci svým obyvatelům snížit jejich náklady na svoz odpadu, na vodné a stočné, ale že v dlouhodobém horizontu se to může obcím třeba vymstít? Sovak třeba Združení oborů vodovodu a kanalizací říká, že třeba obce, které přebírají do své režie, do své správy, že vodovody a kanalizace často nepomýšlejí na to zadní kolečka a nejsou schopny třeba čelit nějaké velké poruše.
Tak to, já teda si rozhodně nemyslím, že by obce nemyslely na zadní kolečka. Jo. Většinou ta moje zkušenost je opačná, že ti starostové a zastupitelstva přistupují, řekněme, k té budoucnosti obce velmi zodpovědně. Co se týká té snahy obcí získat naspět do svého majetku některé veřejné statky, tak já to považuji za docela logickou reakci na ten vývoj, který jsme tady nějakou dobu měli, a to je, že při té víře v to, že ty privátní společnosti za nás všechno zařídí, tak došlo i k tomu, že i ty takzvané veřejné statky a s tím související veřejná služba byla potom, řekněme, privatizována, nebo možná ještě lepší slovo je rozprodávána. A jakože já jsem, bych řekl, velký příznivec soukromého vlastnictví a samostatnosti, zodpovědnosti a podnikání, tak si myslím, že existuje něco, čemu se říká veřejná služba a veřejný statek, a ten z podstaty svého názvu spadá potom pod veřejnou správu a pod to, aby tím, kdo nad ním vládne a kdo o něm rozhoduje, z důvodu zajištění základních lidských potřeb byla ta komunita jako celek. To znamená buď veřejná správa na úrovni obce, nebo veřejná správa na úrovni kraje, nebo ten stát. A to se týká energetické infrastruktury, to se týká dopravní infrastruktury, to se týká vodovodní infrastruktury, to se může týkat třeba IT infrastruktury a tak dále, kanalizací a podobně. A v tomto směru já si myslím, že ty obce, které dneska, jak vy říkáte, chtějí naspět získat tyhle ty majetky, tak nedělají nic jiného, než zajišťují to, teď to velmi zjednoduším, aby když si někdo usmyslí a bude přitom vlastnit vodovod, tak nemohl všem lidem zastavit vodu. Ono samozřejmě by to nikdy nešlo, protože ty naše zákony to neumožňují, ale už jen to, že by vlastnil to vodovodní potrubí a že by řekl, hele, já tady mám havárii a já nemám teď prostředky na to, abych ji odstranil, by mohlo způsobit to, že ta veřejná služba dodávání pitné vody by byla na několik hodin nebo třeba i dní přerušená, což by byla velká újma. Jeho by to nemuselo zajímat, protože hlavní, co by pro něj bylo, by bylo to, aby ta oprava byla co možná nejlacinější. Ale tak to nemůže být v případě těch veřejných služeb. Tam hraje roli právě i ten veřejný zájem, a proto já si myslím, že když chce obec mít v majetku například kanalizaci nebo vodovod, nebo řekněme nějakou IT síť, tak tomu rozumím a myslím si, že to nemusí nebo není špatný nápad. Nemyslím si ale už, že by třeba každá obec musela vlastnit pivovár nebo nějakou dokonce i výrobní, nějakou třeba i výrobní jednotku a tak dále, jak se někde taky trošku už snaží, to si myslím, že tam nepatří, aby obec zasahovala, to by měl dělat někdo jiný. Na nějaké takové hranici jsou technické služby, tam zase si myslím, když technické služby, tak úklid, veřejná zeleň, odpady, ale už teda ne stavění baráků, nějaké zásadní rekonstrukce silnic, nebo já nevím, otázkou, do jaké míry osvětlení, jestliže jo nebo ne, osvětlení je veřejnou službou, veřejný statek a tak dále. Ale tam je nějaká dělící čára a v okamžiku, kde se týká prostě soukromé služby, služby, bez které my se obejdeme, kde už jako je to za hranicí toho, co potřebujeme nutně pro svoje základní zabezpečení nějakých základních životních potřeb, tam si myslím, že by se obce už do toho míchat neměly, ale v těle těch případech, o kterých jste mluvil vy, tak tomu zájmu získat naspět do majetku tyhle ty základní, řekněme, výrobní jednotky nebo provozní jednotky, rozumím, a myslím si, že to leckde může být i docela dobrý krok, protože zejména ty nadnárodní firmy, které vlastní některé části vodovodní infrastruktury, například v Praze, mohou ty ceny docela významně prodražovat nebo způsobovat nějaké nebezpečí, které by mohlo vzniknout v rámci komunikace, například při krizovém řízení nebo zvládání nějaké významné výjimečné situace.
Nevedou tyhle ty trendy rekomunalizace třeba i k tomu, že obce se víc dávají dohromady, že více spolupracují, protože třeba ten systém a likvidace odpadu, že to je téma nejenom pro jednu obec, to je třeba téma pro několik obcí, že v tom daném mikroregionu, nebo třeba v tom území, správním území obce s rozšířenou působností, jak jste o tom mluvil na začátku.
Máte pravdu, vedou. Já bydlím v Telči a mikroregion Telčsko právě třeba v odpadovém hospodářství byť v nějaké části začal teď spolupracovat, myslím tím spolupráci mezi obcemi, které jsou členy mikroregionu Telčsko, zrovna tak se to týká třeba i některých jiných oblastí, to znamená, máte pravdu, může to k tomu vésti, a já si myslím, ale že to není špatný trend, že naopak některé činnosti by ty obce mohly zvládat lépe společně než každá zvlášť.
Já se ještě vrátím na závěr k tomu školství. Jednak narážím na vaši minulost středoškolského profesora v Telči a jednak narážím i na vaše setkávání s občany teď v poslední době ve městech a obcích Vysočiny a tam jste mě říkal, že jedno z hlavních témat je školství. Dneska v školství, když se řekne v obcích, tak se mluví hlavně o inkluzivním vzdělávání, ale ono samozřejmě nejde jenom o inkluzivní vzdělávání, jde vůbec o systém financování regionálního školství. Jak vidíte školství na Vysočině v tomto smyslu?
Já když jsem měl ty debaty o školství, tak to zdaleka nebylo jenom o inkluzi, což je dneska velmi populární. Já na inkluzi docela jsem se tím tématem zabýval, mám takový velmi jednoduchý názor. Dneska inkluze funguje a v úzovkách jediný problém, který tam je, je, že když některé dítě je v té základní škole umístěno a potřebuje asistenta, tak na něj občas nejsou peníze nebo je tam nějaký problém s tím se domluvit, což je otázka komunikace, respektive té ekonomiky. V okamžiku, když se dostaneme do toho nového modelu, který by měl platit, tak se zdá, že teď jsme u jedné zdi, se dostaneme ke druhé zdi, to znamená, že všichni budou moci být ve škole a integrovat se do té školy. Zároveň na všechny by teoreticky měly být peníze, ale jak to bude ve skutečnosti, nikdo neví, protože to není vůbec žádná pravda, že asistentem žáka, který se integruje, může být kdokoliv. To musí být někdo, kdo bych řekl, tu pedagogiku velmi dobře umí a ovládá. To není někdo, koho si vezmeme tady, ty si nezaměstnaný, hele, pojď dávat dělat asistenta k dítěti, které, já nevím, má Aspergerův syndrom nebo něco podobného. To není taková legrace, tohle to umět a dělat. Takže já si myslím, že ten hlavní problém, co týká inkluze, je v komunikaci a v tom, aby se ty příslušné orgány domluvily, jakým způsobem to bude organizovat. A hlavně, co teda chci říct, že si myslím, že to u nás poměrně velmi dobře funguje. A že by možná někteří, kteří nás chtějí o tom poučovat, spíš mohli navštívit a podívat se, jak to máme zorganizováno. Se týká těch ostatních věcí, o kterých se mluvilo na těch mých setkáních daleko více, to je ta inflace toho vzdělání. Dneska už se předpokládá, že všichni mají středoškolské vzdělání, kdo nemá maturitu, jako kdyby nebyl. Skoro každý chce studovat vysokou školu a být aspoň bakalářem a přitom chybí řemesla, chybí prostě lidi, kteří umí pracovat rukama, u toho umí přemýšlet a zároveň něco konkrétního vytvořit a jakým způsobem se tady dostat z té pasti, kdy dneska všichni chtějí něco studovat a pak něco řídit a nikomu se tak v uvozovkách nechce dělat. Úplně jednoduchý návod není. Na druhé straně si myslím, že to spojení přímo s těmi firmami a nějaká podpora firm, které budou ochotny si sami ty své pracovníky a budoucí zaměstnance vychovávat, to je cesta. My jsme touhletou cestou šli například Třebíči, když se zdálo, že jaderná elektrárna Dukovany nebude mít techniky, tak jsme založili obor energetik na Třebíčské průmyslové škole a díky tomu, jaká se tomu dělá reklama v uvozovkách a díky tomu, že bylo zřejmé, že ti lidé, kteří tam nastoupí do práce, do školy, tak tu práci dostanou, tam je pořád předspáno. To znamená, možná to bude jenom tím, že se špatně vysvětluje, že dobrý truhlář nebo dobrý zedník nebo dobrý obkladač si dneska může vydělat málem dvakrát tolik než středoškola, který vystudoval nějaký management nebo já nevím, nějakou jinou střední školu, kde pak těžko hledá uplatnění. Takže střední školství není to jednoduchý obor, nebo není to jednoduchá disciplína, ale kdyby se používal více selský rozum a více pracoval s rodiči a s těmi dětmi, tak si myslím, že by ty problémy nebyly zdaleka tak velké, jak se zdá.
Tak už jenom možná předposlední dotaz, dotace. Že jsme už v roce 2016, prakticky v polovině, za chvíli bude tady rok 2020, kdy končí toto programové období, dejme tomu ještě další 3 roky potom přes, že? A v tom dalším programovém období už se nedá očekávat žádný velký příliv evropských peněz, pokud vůbec nějaké přijdou. Jak to vidíte? Je teď příležitost poslední urvit, co můžeš, mám na mysli dotace, anebo už začít přemýšlet o tom, že nevytvářet projekty, které budou finančně náročné a které po roce 2020 třeba nebudeme mít ani z čeho zaplatit.
Tak já si myslím, že bychom nikdy neměli používat dotace na realizaci akcí nebo projektů, které nepotřebujeme. Je to velmi obtížné někdy tomu lákadlu té dotace odolat, zvláště když k vám jedné vaší koruně dávají korun 9 a vy ty provozní výdaje, které jsou potom s tím spojené, okamžitě nevidíte a vybudujete, já nevím, za 60 milionů kongresové centrum a pak zjistíte, že 5 milionů ročně jsou provozní výdaje, na které vám nikdo nedá, vy máte nějakou udržitelnost, takže to můžou vznikat velké problémy. To znamená, dotace, pokud dneska je máme k dispozici jako čistý příjemce, tak asi je velmi obtížné říkat, že je nebudeme využívat. Já osobně jsem toho názoru, že je nejlepší, když dotace funguje tak, že se k jedné darované koruně 2 koruny přidávají, ale obecně si myslím, že dotace jsou jed, že by se měly dávat jenom v velmi omezené míře. I jed je v omezené míře vlastně lékem a že bychom se spíše měli snažit naučit se žít bez dotací a naučit se žít prostě s tím, co máme v rozpočtovém určení daní krajům nebo obcím. A jenom v případě, kdy to je vyloženě nutné, tak by se ty intervence měly využívat. Já tomu raději říkám intervence než dotace, protože někdy se bez té intervence neobejdete. Prostě některé věci i v rodině děláme tak, že intervenujeme, že chráníme to dítě například před tím, aby si nespálili ruku v okamna, nebo že nutíme to dítě, aby se naučilo psát a číst, když by to samo neudělalo a tak dále. To znamená intervenovat v rozumné míře, co potřebujeme pro život, ano, ale co možná míře nejmenší a spíše tím způsobem, abychom ty lidi něco učili, než jim něco dávali.
Pane senátore, děkuji, ale na závěr si přesto dovolím přihrát vlastní polívčičku. Vy jste také podpořil už loni soutěž komunální politik roku.
Já jsem podpořil soutěž komunální politik roku, kterou iniciovala vlastně časopis Moderní obec a vlastně celé vydavatelství Profipress. Protože teď to jako trošku parafrázuji, ale já si myslím, že komunální politici, dobří komunální politici jsou solí těch obcí a solí země a že kde komunální politici fungují, starají se o tu obec, tam to funguje. A proto, když někdo něco dobrého udělá a díky tomu obec nebo město funguje, tak pokud je to možné to někde ukázat, zviditelnit, dát to jako příklad těm ostatním, jako příklad dobré praxe, tak proč to neudělat? A pokud tomu Senát a Výbor pro územní rozvoj veřejnou správu životní prostředí, který tu záštitu nad tou akcí komunální politik roku společně s paní ministryní pro místní rozvoj převzal, chce pomoci a má chuť pomoci, tak jsem moc rád a pokud bude ten zájem, abychom spolupracovali do budoucnosti, tak já samozřejmě to budu podporovat.
Pane senátore, moc děkuji a budeme určitě spolupracovat i v budoucnu a budu se těšit na další setkání zde před kamerami v tomto studiu. Děkuji.
Já taky děkuji za pozvání a děkuji za možnost promluvit o těchto věcech, o kterých se tak často mluvit na různých setkáních nedá.